3 rozhovory s jedním filmařem. To nabídne dnešní Slovo o filmu. Sergej Loznica je renomovaný režisér, autor 3 celovečerních filmů a řady dokumentárních snímků. S mikrofonem jsem se s ním letos setkal vícekrát, a to díky tomu, že v Cannes uvedl světovou premiéru svého nového filmu Krotka, natočeného volně podle Dostojevského povídky, v Karlových Varech uvedl dokument Austerlitz a na letní filmové škole celou svoji retrospektivu. Nový hraný film, nový dokument a předcházející tvorbu zhodnotíme 3 dialogy se Sergejem Loznicou. U Slova o filmu vás vítá Pavel Sladký. Sergej Loznica se narodil v roce 1964 v sovětském Bělorusku. Později žil na Ukrajině a dnes už dlouhá léta sídlí v Německu. Jeho tvorba se ale stále soustředí na postsovětský prostor. Loznica studoval matematiku a pracoval jako kybernetik. Po pádu Sovětského svazu studiem na filmové škole v Moskvě začal svoji filmařskou dráhu, která dnes čítá 18 dokumentů a 3 hrané snímky. Jeho filmy se pravidelně promítají na českých festivalech, za 2 z nich ostatně dostal Loznica cenu na festivalu v Karlových Varech a v Jihlavě. Novinka Krotká je hraný film, který vypráví příběh bezejmenné ženy kdesi v Rusku. Její muž je ve vězení a ženě se jednoho dne vrátí balíček, který mu poslala, a to jako nedoručitelný. Krotká se vydává do vězení zjistit, co se tedy s jejím mužem stalo. Film je inspirovaný postavou, ne dějem, Dostojevského povídky Něžná, která v češtině vyšla také jako Plachá. Samotná povídka se dočkala československé adaptace na konci 60. let s Magdou Vášáriovou v hlavní roli. Film Stanislava Barabáše se ostatně také jmenuje Krotká. Nedávno jsem dostal od jednoho z vás posluchačů rozčílený e-mail, že prozrazujeme z děje filmu. Tak v tomhle případě musím nejenom jeho upozornit, že sám Sergej Loznica je velmi analytický typ režiséra a rozebírá v rozhovoru své vypravěčské postupy, inspirační zdroje a důležité momenty výstavby filmu až do úplného vyvrcholení díla. Posuďte sami. Váš nový film Krotká je vlastně road movie, sledujeme ženu, která je na cestě za svým manželem do věznice, a vy tenhle žánr road movie nevyužíváte poprvé. Chcete si ho pomocí celistvě portrétovat Rusko, nebo co vás na něm láká?
Я выбираю тот жанр, который удобнее всего для того, чтобы воплотить идею.
Жанр си выбирам так, аби ми помогло виязрити то, що мам фільмом на мислі. Тентократ сам потребував найти жанр, який ми уможні увест на платно різні ситуації а типи постав, характеристичне про простор, в якому се нахазі. A zároveň jsem chtěl vyprávět příběh jedné postavy, trochu jako je Vergilius u Danta, který nás provádí tím prostorem.
Člověka, který nás vede jak Vergili po tomu prostoru. To jestli mluvit o kartině abstraktně.
Tak by asi vypadal abstraktní popis toho filmu. Pak shromáždím všechny klíčové body, mezi kterými se příběh odehrává. Prvním z nich je moment, ve kterém hrdinka dostane dopis, že její balíček odeslaný do věznice se vrátil nedoručený. Pak v krátkosti popisuju, jak vypadá prostředí, ve kterém moje postava žije. Důležité je, že je sama. Film nepředstavuje žádné její přátelé nebo příbuzné. Musí být sama. Proto ji sledujeme na veřejných místech, na poště, v autobuse a podobně. Ale zároveň Krotká nemůže žít uvnitř města, musí bydlet někde za městem, v polích. A taky to vězení, do kterého se vydá, musí být daleko. To mi totiž dává možnost vyslat ji na cestu a seznámit diváky s dalšími lidmi a situacemi. A pak si v určitém momentě Krotká uvědomí, že její cesta končí, že už nemůže nic udělat, už vyčerpala všechny možnosti. Je bezmocná a příběh končí. A to je ve filmu moment, kdy Krotká odchází z kanceláře lidskoprávní organizace a míří na vlakovou stanici.
To je moment v filmu, kdy ona pokydá pravozaštitnici, popadá na vokzal. A dalšie je měňuje vlastně manéru povestování v konci.
A pak se vyprávění a jeho styl zlomí. Takže pokud film do té doby vypadal jako road movie, která předváděla různá místa, ve kterých se hlavní postava objeví, teď se to změní. Doteď to byla velmi živá, šťavnatá vylíčení různých míst. Pak se dostáváme ke kvintesenci těch jednotlivých bodů vyprávění a celého prostoru v takřka mytologickém módu. A tak se uchyluju k něčemu skoro školnímu. Něco podobného by udělal student filmu, kdyby nevěděl, jak ukončit film. Když by ho nic jiného nenapadlo, ukončil by film s novou scénou. Rozhodl jsem se to risknout, protože myslím, že pro film, jako je Krotká, se to hodí. Esencí esence je potom scéna v závěru filmu. To je asi tak struktura mého filmu.
I kvintesence, koda všeho toho, to je jeden plán, který stojí v konci. No, já psal strukturu.
Můžete mi něco říct k humoru vašeho filmu a k jeho povaze? Vlastně mě ten humor překvapil, protože vaše filmy jsou jinak vždycky dost vážné.
Значит, второй вопрос, каким образом я всё это буду представлять, а каким образом это можно ухватить в художественной форме?
Hned druhá otázka, kterou jsem si při přípravě filmu položil, byla, jakým způsobem a jakými prostředky takový příběh vyprávět. A rozhodl jsem se asi pro nejpřesnější popis dnešní situace, pro grotesku. A humor je samozřejmě zásadní součást grotesky. Povaha grotesky jako stylu a žánru je dána tím, že lidé, věci a fenomény se v ní nacházejí na jiných místech a na jiných pozicích než normálně. Například v politice jsou dnes lidi, kteří se dají popsat jako groteskní. Takové postavy jsou dobré, když je potřeba trochu zamlžit výhled na konkrétní události. Jedna z vlastností dnešní politiky totiž je, že předstírá naprostou otevřenost, ale zároveň se jí nedá rozumět. Výsledkem je chaos, kterému nerozumíme.
Дело в том, что я сейчас с политикой закончу. Значит, одна из основных черт политики, она старается быть открытой, и при этом при этой открытости мы ничего не понимаем. How it works, we don't know.
Hlavní ženská postava je velmi pasivní. Proč?
Это не я выбрал, это вообще-то многовековая российская история выбрала такой архетипический характер, она его выписывала.
To jsem si nezvolil já. To dlouhé dějiny ruské kultury zrodily postavu tohoto druhu. Je to archetypální postava. Poslušná, tichá žena je archetyp ruské kultury a já se samozřejmě odkazuji na Dostojevského, který přivedl k životu. Nevím to úplně jistě, ale hádám, že pro Dostojevského, pro kterého šlo o jednu z jeho pozdních prací, byla krotká také alegorií Ruska. Dostojevský byl prorok. V mnoha jeho textech nacházíme proroctví týkající se budoucnosti země. Je docela dobře možné, že v povíce Krotká Dostojevský popsal typ vztahu, který nakonec přivedl zemi na pokraj sebevraždy. V alegorickém slova smyslu.
No, ve všakém slušení v alegorickém smyslu já by to mohu důmat, no to indirekt.
Film je zřetelně o povaze vztahu jedince a státu. Napadlo mě, že by někdo o filmu mohl uvažovat taky tak, že ve vězení není manžel Krotké, ale naopak všichni ostatní, všichni kolem, v celém Rusku.
Я не думаю, что, ну, если говорить просто о критицизме, то в какой-то степени это уплощает картину.
Kdybychom o filmu přemýšleli jenom jako o kritice současného stavu, tak bychom ho strašně zjednodušili. Snažím se popsat jistou mentalitu a prostor, ve kterém ta mentalita existuje. Kritika je z definice něco, co je vedeno z nějaké jiné pozice. Kritik musí stát mimo a dívat se na ten kritizovaný objekt. Nic takového film samotný nenabízí, ten má jenom jedno hledisko, vystavené uvnitř toho, co se ve filmu děje. Samozřejmě my, diváci, se na film díváme a přemýšlíme o něm kriticky, ale to je něco, co není obsažené ve filmu samotné. Tak nějak bych to řekl.
No, tak bych řekl.
Film se natáčel v Lotyšsku. V Rusku to nešlo?
Мне просто дело в том, что у нас это было совместное производство европейских стран. И мне легче было снимать в Латвии вот с производственной точки зрения, например.
Jde o koprodukci pěti evropských zemí. Z praktických důvodů bylo o dost jednodušší natáčet v Lotyšsku. Například bychom museli zařizovat víza pro všechny neruské členy štábu. Skoro všichni členové štábu a všechna technika byla evropská. Clo, hraniční kontroly, to všechno by nám práci stížilo a prodloužilo. Z provozních důvodů bylo o dost jednodušší natáčet uvnitř Evropské unie. A tak jsem si vybral zemi, která je v EU, ale žije v ní spousta Rusů. A tak jsem dovezl ruské herce do Lotyšska a všechna technika, infrastruktura a produkce je evropská. Ale abych odpověděl na vaši otázku i jinak, kdybych žádal o podporu na tento film v Rusku u ruského ministerstva kultury, nikdy bych ji nedostal. V Rusku vládne totální cenzura a potírá se cokoliv, co by jenom vzdáleně připomínalo kritiku toho, co se v zemi děje.
Какого-либо, вот то, о чем вы говорили, критицизма по поводу, или того, что может быть воспринято критицизмом по поводу, критикой по поводу того, что происходит в стране.
Takže film se v Rusku nebude promítat?
Já очень-очень надеюсь, что картина будет показана, и я уверен, что она будет в России показана. Это не работает так вот директивно сейчас.
Já velice doufám, že film se v Rusku promítat bude, respektive jsem si tím jistý. Cenzura dnes nefunguje direktivním zakazovacím způsobem, je to komplikovanější. Státní systém, který se snaží bránit zemi od jakýchkoliv vnějších kritických informací, je jiný. Kdybych byl například zodpovědný v Rusku za propagandu a PR, okamžitě Určitě bych krotkou prohlásil za ruský film a dodal bych, vidíte, že máme prostor pro alternativní vyjádření, pro filmy s jiným názorem. A pak bych zorganizoval velmi limitovanou distribuci toho filmu. Sem tam bych ho promítl v různých městech a pak bych řekl, OK, film byl v kinech, hotovo.
Stalo se to třeba s filmem Leviathan.
Ano, s Leviathanem i s dalšími. Pár projekcí, pár festivalů, pár článků a konec.
Ve filmu, jak se zdá, není obsažený jenom Dostojevský, ale taky Kafka.
Many things. One can meet Kafka, Dostojevský, Polanský, I don't know. Reference exists in the film Hitchcock, Vertigo.
Je tam mnoho inspirací. Dostojevský, Kafka, Polanský, Hitchcock, jeho Vertigo, ty tam všichni nějak jsou. Taky Saltykov, Ščedrin, Gogol. Je tam mnoho citací z ruské literatury. A z Kafky samozřejmě. A taky z Freuda. Jeho popis je noční můr. Jste sám a nahý. Když se naše hrdinka musí svléknout, to je přesně ono.
And from Kafka, of course. When she have to undress herself.
Takže film chce být esencí kultury v Rusku. Domácí i té zahraniční, ale v Rusku podstatné. To je ten důvod k mnoha citacím.
Yes, I try to do. But it's not...
Ano, o to jsem se pokoušel, ale není tam všechno. Ještě budu pokračovat. Ze zrcadla rozbitého na tisíc kousků je to jen pár střípků. Ve filmu jsou reference nejen na klasickou ruskou literaturu, ale také na sovětské autory ze 30. let a na současné autory. Neseděl jsem doma v knihách a nevybíral si citace z jednotlivých autorů. Nepodtrhával jsem si, co bych chtěl ve filmu mít. Je to soubor věcí, které jsem nazbíral v posledních několika desítkách let. A když jsem psal, přišli mi na mysl. Vynořili se z podvědomí a dostali se do scénáře.
Jak dlouho vám trvalo film s takovou strukturou připravit?
Já začal psát, napsal osnovnou část. A potom во время подготовки уже перед съёмками я дописал ещё последнюю сцену.
Hlavní část scénáře se napsal v roce 2015. A když už jsme připravovali natáčení, dopsal jsem ještě tu poslední scénu. A některé dialogy jsem psal společně s herci. Improvizované to nebylo. Všechny dialogy jsme měli napsané, ale vznikaly až společně po diskuzi s herci. Dialogy té ženy z lidskoprávní organizace a vedoucího věznice vznikly ve spolupráci s herci. Dialog s vedoucím věznice je ostatně také reminiscencí na dialogy z klasické ruské literatury ze Saltykova Ščedrina. Jeho Galavjov má tohle sofistikované a zároveň pokrytecké myšlení. Má pravdu a zároveň se plete.
Film Krotká měl českou premiéru na letní filmové škole v Uherském Hradišti a bude zanedlouho k vidění i na přehlídce Beatu Cannes. Černobílá dokumentární novinka Sergeje Loznici Austerlitz sleduje bez dalšího komentáře v dlouhých záběrech návštěvníky koncentračního tábora Sachsenhausen a jejich chování. Provokuje tak v rámci radikální formy, která přiměla spoustu diváků k odchodu z kinosálu, k zamyšlení nad tématy spojenými s turismem na místech paměti tohoto druhu.
Для каждого человека это очень индивидуальное решение. С какой целью кто идёт смотреть. Да. Значит, если вы спрашиваете меня, например, то я бы не пошел.
Я си мислим, что это решение каждого человека. Каждый сам ма nějaký důvod nebo nějaký cíl, proč by se tam měli podívat. Já osobně bych tam nejel, mě by to vůbec nenapadlo. Mám dostatečnou představivost a v podstatě nevím, na co bych se tam měl dívat. Druhá věc je případně položit tam květiny, zapálit svíčku, pomodlit se, ale takové věci se tam nepředpokládají.
Položit cvety i tam, postavit svíčku, pomolit se, no to město nesovsem předpokládá takové povědění.
A když jste pozoroval ty lidi, kteří přijíždějí do koncentračního tábora ve svém filmu, což je pozorování ze značného odstupu, tak jste k tomu přistupoval jak?
Já думал много, много мыслей. Для меня странные вещи происходили.
Já jsem myslel na spoustu věcí, protože z mého hlediska se tam odehrávala celá řada podivných věcí. Představte si, že přijde takový dav, všichni se zastaví a začnou si fotit tu bránu s tím naprosto prolhaným, v podstatě až drzým nápisem. Dělají si tam selfiečka na tom pozadí. A já jsem zjistil, že přestávám chápat lidi. A taky jsem nevěděl, jestli oni sami vlastně chápou, co dělají. To místo je naplněné symboly a když se takové věci odehrávají, tak s těmi symboly se také začíná něco dít a začíná se něco dít s těmi lidmi.
To město, ono naplněné symboly, v ten moment něco происходит s tím symbolickým řádem i s lidmi, kteří přijímají v tom účastí. А с другой стороны, вот другое направление мысли, если коротко сказать, что за
další věc, další směr takových úvah, kdybych to měl nějak krátce shrnout, je ta věc, že uplynulo nějakých 70, dejme tomu 80 let a naše civilizace v Evropě si dodnes nenašla žádnou formu ritualizace těchto věcí. Jde o smrt, jde o zabíjení nevinných lidí, jde o mašinérii na ničení lidí ve formě jakési takové továrny a v našem chování by se měla projevit nějaká reakce na tyto věci a mělo by to být určité chování, které se tomu také snaží vlastně bránit. Měl by vzniknout nějaký rituál, jak to máme tradičně v našich kulturách.
Takže sedržal by v formě povědění i předupřeždění všeho toho, co my imejeme v tradičních kulturách i jak rituál. Но всего этого вы не увидите там. И современное общество на это, на такие ситуации ответ не дает, потому что
я себе myslím, že dnešní společnost nedokáže na takové otázky dát žádnou odpověď. Dřív náboženství takové věci, takové situace ritualizovaly. Co je dnešním náboženstvím? Je to věda. A my se snažíme věřit tomu, lidé svatosvatě věří, že poznatky a věda nás ochrání, že nám zajistí jakousi bezpečnost, že nám zajistí jakousi vzdálenost, jakýsi odstup od takových věcí. Ale nesmíme zapomínat, že v podstatě takové věci umožnila právě věda, nebo vědci, nebo jejich omyly. Víme, že existovala taková lživá věda, které se říkalo eugenika a na základě této vědy právě někteří lékaři, kteří stanuli v čele takovýchto struktur, právě směřovali k takovému ničení lidí, ničení těch, kdo se nehodil nebo kdo si podle nich nezasloužil žít.
Které, значит, byli v hlavě všech těch struktur, které zajímaly se уничтожением těch, kdo nepodchodil i nedostojen byl žít dalše. Na čem je основана naše víra? Ну, víra.
Na čem se zakládá víra těch lidí, kteří staví taková muzea, takové památníky a takové expozice? Na tom, že když člověk přijde, všechno to uvidí, dozví se, jak to tam probíhalo, tak tyto znalosti pomohou dosáhnout toho, že už se takové věci nebudou opakovat, že se tomu ubráníme. Ale já nevím, nakolik takovéto encyklopedické znalosti a poznatky pomůžou v takové věci, protože existují ještě takové další pocity, které jsou součástí lidské povahy, a to je právě agrese a válka. A já myslím, že právě ve vztahu k nim žádné takové encyklopedické znalosti nedokážou pomoct zabránit tomu, aby se to opakovalo. I pak je ještě nějaká další stránka, která v člověku existuje a ta s tím nemá vůbec žádnou spojitost a ty znalosti prostě nepomohou. A samozřejmě člověk se může nechat ovládnout dobrem, nechat převážit v sobě dobro, ale zároveň také zlo. A my se nezabýváme jasně tím, jak to funguje. V tradičních kulturách jsme předtím byli chráněni, protože tradiční kultury se dokázaly vytvořit rituály.
Значит, и как это работает, мы вообще об этом никак не говорим. Ну что традиционные культуры, они защищают от всего этого, и в том числе и вырабатывая определённые ритуалы или выработав определённые ритуалы.
A jak byste přiblížil tu filmovou formu? Dlouhé statické záběry, které postupně přibližují pohyb těch lidí v areálu koncentračního tábora. Asi snadno můžeme říct, že to připomíná postup, který jste uplatnil třeba ve filmu Majdan, ale téma je jiné. Jak byste třeba tu filmovou formu porovnal?
Это по сравнению с фильмом Майдан, это все-таки одна цельная структура. Майдан там.
Майдан má jinou strukturu. Ta struktura má tři části, nebo by se dalo říct, že tři části a postscriptum. A když bych měl srovnávat tyto dva filmy, tak v Majdanu lidé, kteří jsou hlavním hrdinou filmu, jsou subjektem historie. Oni vytvářejí historii. Zatímco v tomto filmu jsou objektem historie. Historie nějakým způsobem ovlivňuje je. A to je velice zajímavá věc. Zajímavá věc. Je to prostě úplně jiné postavení toho kolektivního hrdiny.
Lidé jsou objektem. Historie dějí na nich. To je zajímavá věc. Znáčí, různé pozice heroje, uslovně říkajíc, kolektivního heroje. А что касается в целом структуры картины, то фильм имитирует за полтора часа, имитирует день.
Celkově by se dalo říct, že ten film jakýmsi způsobem imituje za hodinu a půl celý den. Lidé přicházejí, něco se děje a potom lidé odcházejí. A z dramaturgického hlediska je to postavené tak, že já sleduji hlavně zájezdy, místa, kde se zastaví skupiny lidí, které přijíždějí jako zájezd, a jsou to místa, která oni právě navštěvují. Vyvrcholením je potom scéna, která se vůbec nepodobá ničemu ostatnímu v tom filmu, kdy vy zažíváte stejné pocity, jaké zažívají lidé, kteří vidí to, co vidí. Najednou se tohle všechno dostává na povrch a stojí to v naprostém protikladu ke všemu ostatnímu, co v tom filmu je. Bez toho bych ten film udělat nemohl, jinak by to byla jakási satira, ale s touto scénou je ten film takový složitější. A potom je tam ten závěr, poslední záběr, je v podstatě něco jako citát z Bratrů Lumiérů, kdy dělníci odcházejí z továrny, v tom taková jistá ironie.
Poslední kadr je to citáta krátkého filmu Lumiérov, kdy pracovníci pokidají fabriku. Je to prostě citáta. To je taková ironie.
Rozhovor se Sergejem Loznicou na Karlovarském festivalu tlumočila Helena Koutná. A Sergej Loznica ještě jednou do třetice. V době ukrajinské revoluce na Majdanu tenhle režisér pozastavil všechny svoje rozpracované projekty a vydal se do Kyjeva. Podařilo se mu zachytit jak první protestní týdny na Majdanu, kdy se vzduch naplnil solidaritou a harmonií, a tak mrazivost pozdějších krvavých bojů v ulicích. Bez akčnosti nebo heroičnosti mapuje průběh povstání v dlouhých, téměř výhradně statických záběrech. O Majdanu i o čase jako klíčovém elementu předcházejících hraných filmů Moje štěstí a V mlze mluvíme ve třetím rozhovoru se Sergejem Loznicou.
The main goal when I just came to that place when events start to fix event. I'm a documentarist.
Za hlavní cíl jsem si stanovil hned poté, co jsem na místo dorazil, zachytit ty události. Jsem hlavně dokumentarista. Měl jsem pocit, že si nemůžeme dovolit propásnout tak důležitý moment naší historie. Začal jsem prostě točit to, co se tam děje. Teprve pak jsem začal víc přemýšlet o tom, co se na Majdanu odehrává. A taky jsem začal hledat svého hlavního hrdinu. A našel jsem ho. Mým hlavním hrdinou byl tentokrát lid. A pak už bylo všechno jednoduché. Prostě jsem jen sledoval svého hrdinu. Ta situace pro mě byla zvláštní tím, že jsem filmoval něco, o čem jsem netušil, jak to dopadne, a nevěděl to nikdo. Všechno se to vyvíjelo přímo před našima očima v reálném čase. Když se začaly dít všechny ty politováníhodné tragické věci, násilnosti, to, že prezident utekl ze země a další události, bylo mi už jasné, že z toho bude film.
I understand and the president left the country. I understand that okay. I have a film.
Na své dva hrané filmy Moje štěstí a V mlze jste se spojil se slavným rumunským kameramanem Olegem Mutuem. Zvlášť úvodní záběr filmu V mlze si velmi dobře pamatuju. Je úžasný, dlouhý, se spoustou pohybu, který postupně odhaluje prostředí. Film se odehrává za druhé světové války. Jak spolupracujete s kameramany?
It is for me very important that I work with such a great DOP.
Je pro mě hrozně důležité, že můžu pracovat s takovým skvělým kameramanem. Když dokončím scénář, tak se půl roku nebo i rok před natáčením sejdeme. Diskutujeme o každé scéně, bavíme se o jejím významu a hledáme vhodné místo, kam postavit kameru. Jedna z podmínek pro umístění kamery je, jak a z jaké pozice chci pomocí kamery přiblížit význam dění. Kameraman pro mě není jenom někdo, kdo zapne kameru a nasvítí si světla. Je to dramaturg. Pokaždé si pro mě připraví nějaký úkol a já se pokaždé musím zamyslet, když se mě ptá Sergeji, proč to mám snímat takhle a proč ne jinak. Musíme se pokaždé rozhodovat o tom, jak a proč. Než začneme natáčet, máme už pokaždé film v našich představách. Pak připravíme storyboard a pokračujeme natáčením. Během něj je to díky takové přípravě všechno už mnohem jednodušší.
Everything much more easy during the shooting.
Hlavně kvůli vašemu hranému debutu filmu Moje štěstí mě zajímá, jaký máte koncept času. Moje štěstí totiž svébytným způsobem míchá minulost a současnost.
Maybe in the future I will jump in the time deeper and deeper.
Dokážu si představit, že v některém z dalších filmů se ponořím do času ještě hlouběji. Věřím totiž, že čas není lineární, jak si všichni myslí. Některé věci, například lidské tělo, se vyvíjí a stárnou v čase. Některé jiné věci ale, například ideje, se můžou někde zastavit. Hodně věcí v Rusku se například zastavilo v 70. letech. Například idea soukromí, soukromé osoby a osobnosti vůbec. Právě od té doby soukromá osoba neznamená nic. Podobně je to s vlastnictvím, ideou soukromého vlastnictví. Tyhle koncepty se za poslední dobu nevyvíjely, zastavily se v 70. letech. A stejné, jako s ideami, je to se společností. Z tohoto pohledu čas není lineární. Neodpovídá tomu, co ukazují hodinky.
From that point of view, time, linear time, like watch, doesn't work.
Říká režisér Sergej Loznica, to, co jste teď slyšeli, byla ukázka z delšího rozhovoru, který už jsme na Vltavě vysílali a který najdete na našem webu. Pro dnešek se loučí Pavel Sladký. Všechny materiály nejenom související se Sergejem Loznicou hledejte na vltava.rozhlas.cz/slovo o filmu. Příští týden se na vás bude těšit Vladimír Hendrich. Pro dnešek krásný den s Vltavou.